Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է, Ստեփան Մարգարյանը համոզված է, որ Վարդան Օսկանյանի առաջնորդած նոր կուսակցությունը լուրջ դերակատարություն կունենա հաջորդ խորհրդարանում, արդյոք ՀԱԿ-ը կսատարի քաղ պայմանագրին հրազդանի թիմ ընտրություններում, հերթական դատը դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի օրը տեղի ունեցած խախտումների գործով այս դեպքում Օրինազանցը տուգանքով կարծես չի պրծնի։ Հաջորդ խորհրդարանում աշխատելու են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, նրանց ընտրության մեխանիզմը վեճերի առիթ է դարձել։ Թեժ բանավեճեր ազգային ժողովում, դատական հարցեր, միջազգային թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 700 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Azernews-ը հղումանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 100 անգամ։ Երկու կողմերը պնդում են, որ իրենք պատասխանել են հակառակորդի կրակոցներին։ Իսկ վաղը մարտի 17-ին ԵԱՀԿ-ն հերթական դիտարկումն է անցկացնելու հայ-ադրբեջանական շփման գծում Ղազախի շրջանի ուղղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեքշաբթի երեկոյան պաշտոնական այցով ժամանել է Կիպրոս, ստորագրվել են մշակույթի, կրթության և գիտության բնագավառներում համագործակցելու փաստաթղթեր։ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը այսօր մերժել է նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը, նա կմնա մեկուսարանում բանտարկված։ Ոստիկանները Գևորգ Սաֆարյանին ձերբակալել են նոր տարվա գիշերը, երբ երիտասարդները փորձում էին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունել է Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից ներկրվող մեքենաների համար ավելացված արժեքի հարկ չգանձելու օրինագիծը։ Մինչ այս հարկը գանձվում էր, չնայած Հայաստանը արդեն պաշտոնապես անդամակցել էր ԵՏՄ-ին։ Հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին հայտարարել է, թե պայքարելու այնքան, մինչև ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան ազատ արձակվի։ Քլունին օգնում է լրագրողին բողոք ներկայացնել եվրոպական դատարան։ Փաստաբանը նշել է, որ Խադիջայի բանտարկությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են լրացնել լրագրողին, որ չբացահայտվի նախագահի և նրա մերձավորների կոռուպցիոն գործարքները։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը այցելել է Բաքու, այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կոնտակտ ազի փոխանցմամբ քննարկվել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Մոսկվա, Սիրիայից ռուսական զինուժի դուրսբերումը և այդ երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացները քննարկելու նպատակով։ Քերին հայտարարել է, որ այդ ընթացքում նախատեսվում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սիրիայի հյուսիսում ակնկալվում է, որ քրդերը ֆեդերացիա կհռչակեն, այն կոչելով Հյուսիսային Սիրիայի ֆեդերացիա։ Քրդական կազմակերպությունները նման որոշման են հանգել այն բանից հետո, երբ չընդգրկվեցին ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Ժնևյան բանակցություններում, որին մասնակցում են Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Սիրիայի հյուսիսում Ռմելին քաղաքում քրդերը այսօր համաժողով են անցկացնում և ակնկալվում է, որ համաժողովի ավարտին ընդունվելու է ֆեդերացիա ստեղծելու որոշումը, որտեղ ընդգրկված են լինելու քրդերի, արաբների և թուրքմենների ներկայացուցիչներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, ով երկրորդ նախագահի օրոք ղեկավարել է Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը, երկար ժամանակ եղել է ԲՀԿ անդամ, հեռացել է կուսակցությունից մեր կիրակնորյա, եթերում ասել է, որ մտադիր է ստեղծել նոր կուսակցություն։ Ստեփան Մարգարյանը համոզված է, որ դա կլինի քաղաքական լուրջ կառույց, որը անպայման իր կարևոր տեղ կունենա հաջորդ խորհրդարանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կողմից ստեղծվող նոր քաղաքական ուժը 2017-ի ընտրություններից հետո զգալի ներկայություն կունենա հաջորդ խորհրդարանում։ Այս մասին այսօր նշեց ԲՀԿ խմբակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանը, ընդգծելով, որ նորաստեղծ կուսակցությունում շատ հայտնի դեմքեր են ներգրաված լինելու։
Ունի այդ հնարավորությունը հայտնվել 2017-ին խորհրդարանում։
Վստահ եմ, այո, վստահ եմ։
Լուրջ ներկայություն։
Այո։
Ինչ հաշվի առնելով եք այդ պնդումնա։
Դա, քանի որ այսօր տեսական դատողություն է, խոսենք մի քիչ ավելի ուշ Կերևա։
Կախված նաև այն անձանցից, ովքեր ներգրաված են լինելու կուսակցությունում, նաև դա է ձեզ հույս ներշնչում։
Ուղղակի կուսակցությունը նաև իր անդամներով է, իր քաղաքական թիմով է լինում հզոր եւ տանող ուժ։ Անշուշտ բավականին շատ հայտնի դեմքեր կլինեն, ես վստահ եմ կուսակցության մեջ։ Բնականաբար կլինեն մարդիկ, որոնք կլինեն ճանաչված։
Թե ովքեր են լինելու կուսակցության այդ ճանաչված դեմքերը, Ստեփան Մարգարյանը չմանրամասնեց, միաժամանակ իմաստ համարելով պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ կուսակցության միջոցով վերադառնա ակտիվ քաղաքականություն։ Մարգարյանի համոզմամբ քաղաքական ուժի գործնեությունը ցույց կտա, թե ով կա նրա թիկունքում, ով ոչ։
Ձեր համար ընդունելի կլինի, եթե նա իսկապես նման հայտ ներկայացնի նորաստեղծ կուսակցության միջոցով մտնել քաղաքականություն։
Ուրեմն ես որևէ խնդիր հիմա ասել, որ եթե այնպես լինի կընդունեմ, թե չէ, դա անիմաստ եմ համարում։
Պարզ է, որ կուսակցություն ստեղծելու, պահելու եւ 2017-ի ընտրություններին մասնակցելու համար ահռելի ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ
լինելու։ Պետք է փորձենք հայթայթել։ Գիտեք, ես հիմա չեմ կարող ասել դա։ Կփորձենք հայթայթել։
Ստեփան Մարգարյանն, ով թեև 2012-ից ԲՀԿ խմբակցության անդամ է եւ 1998-ից հզոր հայրենիք կուսակցության փոխնախագահ, նույնպես սերտորեն համագործակցելու է Վարդան Օսկանյանի կուսակցության հետ, թե ինչ կարգավիճակով ասած առաջիկայում կհստակեցվի։ Ամեն դեպքում Մարգարյանը պնդում է, երկրում համատարած հուսալքման եւ լճացման պայմաններում Օսկանյանի քաղաքական ուժի պահանջարկն այսօր կա եւ ընտրություններին ընդառաջ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի հասարակությանը ցույց տան, թե գործունեն մի ուժի հետ, որն իսկապես ուզում է երկրում փոփոխություններ իրականացնել։
ԲՀԿ-ի միջոցով հնարավոր չէ այդ խնդիրները լուծել, ի վերջո այսքան տարի այդ կուսակցության շրջանակներում եք գործել, ինչը խանգարեց այդ լճացման դեմ պայքարին։
Գիտեք, չէի ուզենա անդրադառնալ ԲՀԿ-ին, անկեղծ ասած։
Ստեփան Մարգարյանին հարցրեցինք, թե նորաստեղծ կուսակցությունը որ դաշտում է գործելու՝ արմատական թե կառուցողական ընդդիմության, հաշվի առնելով, որ նախկին արտգործնախարարը մշտապես աչքի ընկեր գործող իշխանությունների հասցեին հնչեցրած սուր քննադատությամբ։
Իշխանապահության պահանջ դնելու է նորաստեղծ կուսակցությունը։
Կուսակցությունը դնելու է հարցեր լուծելու պահանջը։ Ես համագործակցելու եմ կուսակցության հետ, եթե գնում ենք մենք հարցեր լուծելու ճանապարհով։ Ոչ թե ասենք ենթադրենք թշնամիներ հայտարարել երկրում, ոչ թե ինչ-որ մեկի փորը թափելով, ինչ-որ մեկին հայտարարելով, չգիտեմ, թշնամի եւ այլն, ոչ։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունները չեն ստվերի Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ կուսակցությունը, հաշվի առնելով, որ Օսկանյանն այն ժամանակ արտգործնախարարի պաշտոնում պաշտպանում էր գործող իշխանություններին եւ արդարացնում ոստիկանության գործողությունները, Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե Վարդան Օսկանյանը որևէ մեղք չունի այդ արյունալի իրադարձությունների համար, ոչ հրաման է տվել, ոչ էլ զորք տեղաշարժել։
Այլ ես իրա մեղքը չեմ տեսնում այդտեղ, իր մեղքը պաշտոնյալ լինելն այդ ժամանակ։
Պարոն Մարգարյան,
այդ եթե վերցնենք ցանկացած պաշտոնյա պատասխանատվություն է կիսում, անշուշտ, եւ ինքը դա ասում է, որ այո, պաշտոնյա լինելով պատասխանատու է, եւ ինքը նույնիսկ շատ ճիշտ պատճառաբանեց, որ իմ ելույթը կապված էր պաշտոնյա լինելու հետ, փորձել եմ անել, որ մի բան, որ կարողանամ, երբ որ արդեն բանը բանից անցնում էր, երկխոսություն, համագործակցություն լինի։ Այլ բան մարտի 1-ի հետ Վարդան Օսկանյանը որևէ լծակ չուներ, որ դեպքերի վրա ազդելու, ոչ ինքը հրաման տվող է, ոչ ինքը ենթադրենք բանակ կամ զոր կամ չգիտեմ իրավապահ համակարգ տեղաշարժող է կամ չգիտեմ ինչ է, այդպիսի բան ինքը չունի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 17-ին Հրազդանում թիմ ընտրություններ են, քաղաքացիական պայմանագիր կառույցը այնտեղ սատարում է Սասուն Միքայելյանին։ Դրա ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ով խորհրդարան է ընտրվել ՀԱԿ-ի ցուցակով, դիմել է իր խմբակցության գործընկերներին, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում տեղերը Սասուն Միքայելյանին փոխանցելու խնդրանքով։ ՀԱԿ-ը արձագանքել է, որ իր ակտիվիստները ամեն ինչ կանեն արդար ընտրություններ ապահովելու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հաջորդ ամիս Հրազդանում կայանալիք ընտրություններից առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցությանը, առաջարկելով Հրազդանի բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում խմբակցությանը պատկանող տեղերում նշանակել Սասուն Միքայելյանի առաջադրած անձանց։ Հրազդանյան ընտրություններին 14 տարի քաղաքը ղեկավարած հանրապետական Արամ Դանիելյանից բացի առաջադրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Սասուն Միքայելյանը, Փաշինյանի կուսակիցը։ Այդ ընտրությունների 28 տեղամասային հանձնաժողովներում ըստ օրենքի ազգային ժողովի յուրաքանչյուր խմբակցություն պետք է մեկական ներկայացուցիչ ունենա։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Փաշինյանն ասաց.
Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում պետք է նշանակում կատարի ազգային կոնգրես խմբակցությունը։ Ոչ թե ազգային կոնգրես կուսակցությունը, այդ տեղերը պատկանում են ոչ թե ազգային կոնգրես կուսակցությանը, այլ պատկանում են ազգային կոնգրես խմբակցության, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Սասուն Միքայելյանը ազգային կոնգրես նախընտրական դաշինքի համամասնական ցուցակի 13-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել եւ միջև օրս էլ զբաղեցնում։
Պատգամավորը ընդգծեց, Սասուն Միքայելյանը մեծ ավանդ ունի ազգային կոնգրես նախընտրական դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության ձևավորման գործում, որովհետև նա հանրությանը հայտնի դեմքերից է եւ Հրազդանում զգալի ձայներ է ապահովել ՀԱԿ-ի համար։ Ուստի, հաշվի առնելով այս հանգամանքը եւ այն, որ հանձնաժողովներում անձանց նշանակումը պետք է սկսվի 2 օրից, դեռ մարտի 14-ին նա դիմել է Լևոն Զուրաբյանին նշված առաջարկով։
Այս փաստը հաշվի առնելով ես քննարկումներ եմ ունեցել խմբակցության փաստաց դեյուրե անդամ հանդիսացող պատգամավորների հետ, ինչ եմ ասում դեյուրե, որովհետև քաղաքական խնդրումների մասին դուք բոլորը գիտեք, եւ նրանցից 4-ը կողմ են արտահայտվել, որպեսզի, այսինքն մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել, որպեսզի այդ տեղերում նշանակվեն Սասուն Միքայելյանի ներկայացրած անձին, Հրանտ Բագրատյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը եւ ես։
Միջդեռ ՀԱԿ խմբակցության մամլո պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը այսօր ազատության հարցմանն ի պատասխան նշեց. «Խմբակցության որևէ անդամ նիստերի օրակարգում մատնանշված հարցը չի բարձրացրել. Խմբակցության որևէ որոշում, այդ թվում վերոյշյալ հարցի կապակցությամբ, կարող է ընդունվել համաձայն խմբակցության կանոնադրության իրավազոր նիստում խմբակցության անդամների կեսից ավելիի առնվազն 4 ձայնով. Զարմանալի է, որ խմբակցության նիստին անձամբ ներկայանալու և հարց բարձրացնելու փոխարեն պատգամավորը նամակ է ուղարկում միաժամանակ իրեն իրավունք վերապահելով խոսել խմբակցության այլ անդամների անունից, ինչը սկզբունքորեն անընդունելի է», փոխանցեց Խաչատրյանը։ Միաժամանակ ՀԱԿ-ը հավաստիացնում է, որ Հրազդանում ունի մարդկային անհրաժեշտ ռեսուրսներ տեղամասային հանձնաժողովները համալրելու այնպիսի անդամներով, ովքեր բազմիցս ապացուցել են օրենքների իրենց իմացությունը, օրինականության հաստատման համար պայքարելու վճռականությունը և համարձակությունը։ Ազատության այդ զրույցում ՀԱԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասաց, քանի որ կողմ է արտահայտվել Փաշինյանի առաջարկությանը, ուստի խմբակցության նիստում ևս կողմ կքվիարկի։
Եթե խմբակցության 4 անդամներ կողմ են արտահայտվում, որ Սասուն Միքայելյանի տնօրինմանը տրվի ՀԱԿ խմբակցության տեղերը, ապա կարծում եմ, որ ՀԱԿ խմբակցությունը այն պետք է բավարարի։
Հրանտ Բագրատյանը չցանկացավ խոսել այս հարցի առնչությամբ, Ստեփան Դեմրճյանի հետ կապվել չհաջողվեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվականին ընտրվելիք նոր ազգային ժողովում անպայման պետք է ներկայություն ունենան ազգային փոքրամասնությունները, առաջարկվող մեխանիզմը շատ առումներով վիճահարույց է եւ անհասկանալի ոչ միայն ազգային փոքրամասնությունների, այլև քաղաքական կազմակերպությունների համար։ Ինչպես են լուծվելու այս հարցերը, լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների համար դեռ անորոշ են ընտրական օրենսգրքի նախագծի իրենց վերաբերող դրույթները, որոնց համաձայն կուսակցությունների ու դաշինքների համապետական ցուցակների երկրորդ մասում պետք է ունենան թեկնածուներ։ Ըստ առաջարկվող փաստաթղթի, կուսակցությունները պետք է համապետական ընտրացուցակների առաջին մասում ընդգրկեն առնվազն 80, առավելագույնը 300 թեկնածու։ Երկրորդ մասում ներկայացուցիչներ ունենան 4 ազգային փոքրամասնություններից, որոնք նախորդ մարտահամարի տվյալներով առավել մեծ մշտական բնակչություն են ունեցել։ Խորհրդարանում պատգամավոր ունենալը լավ է, բայց ցուցակի անցողիկ մասում հայտնվելը քիչ հավանական, ասում է Հայաստանի քրդական ազգային խորհուրդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Կնյաս Հասանովը։
Եթե կուսակցությունը վերցնի եւ գցի ենթադրենք 15, 20, 60, 70 տեղերը, բնական է, որ այստեղ հարցականի տակ է դրվում տվյալ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչի անձները որպես պատգամավոր։ Սա նշանակում է ավելի լավ է տվյալ ազգային փոքրամասնությունը չարաջադրվի։
Վերջին մարտահամարի տվյալով Հայաստանում ամենամեծ 4 ազգային փոքրամասնություններն են եզդիները, ռուսները, ասորիները և քրդերը։ Դրանցից ամենամեծի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ Սայիդ Ավդալյանն ու քուրդ Կնյաս Հասանովը կարծում են, ազգակիցները ոչ բոլոր կուսակցությունների ցուցակներում կցանկանան ընդգրկվել։
Մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունը այս երկրում հիմնական իշխող ուժն է, և նա է հիմնականում այսօր իշխանության համապատասխան մարմինն է համարվում, և կարծում եմ, որ անդիմադիր կուսակցություններին եզդի պատգամավոր ընդգրկվելը դա տվյալ դեպքում չի փոխում եզդիական համայնքի շահերից։
Ազգային փոքրամասնությունները պետք է լինեն իշխանամետ, դա բնականա, եթե ընտրվում են իշխանական կուսակցությունից ընտրվեն, որովհետև մեր բոլոր հարցերը լուծվում են իշխանությունների հետ։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծում հստակ չէ, ինչ է սպառնում այն ուժերին, որոնք չեն կարողանա թեկնածուներ առաջադրել ազգային փոքրամասնություններից, օրինակ գաղափարական տարաձայնությունների պատճառով։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, դա քաղաքական ուժի խնդիրն է, ոչ թե օրենսդրության բաց թողումը։
Եթե մի քաղաքական ուժ չունի 2000 մարդ, որ դնի վստահված անձ, չունի 2000 մարդ, որ նշանակի անձնաժողովի անդամ, եւ բնականաբար այդ մտավախությունը պետք է ունենա, որ չի կարող ազգային փոքրամասնից թեկնածներ ընդգրկել, դա գալիս է իր քաղաքական ուժի հեղինակությունից, այսինքն նշանակում է, որ բոլորը իշխանամետ են այս ազգային փոքրամասնությունները։
Հստակ չէ նաև հարցը, թե ինչպես է որոշվելու թեկնածուների ազգային պատկանելիությունը։ Վահրամ Բաղդասարյանը ազգությունը պարզելու հարցում խնդիր չի տեսնում։
Տվյալ հանձնաժողովը հարցում է կատարում անպատասխան մարմիններին, և նրա իսկությունը նրա հիմքերը տալիս են, բա բնականաբար, երբ որ ներկայացնում են, պետք է պատկան մարմինները դրան տան նաև տեղեկանքներ։
Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադիր միայն նույնականացման քարտերում է նշվում քաղաքացու ազգությունը, քրդական համայնքի ներկայացուցիչ Կնյաս Հասանովը մտահոգություն ունի, որ հին անձնագրով առաջադրվողների դեպքում ազգությունը պարզել է լրացուցիչ խնդիրը լինելու։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական քրոնիկոն դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի օրը խախտումներ կատարած քաղաքացիներին ընդամենը տուգանում են։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանն ավելի քան 2.5 ամիս անազատության մեջ է։ Համանորի գիշերը ազատության հրապարակ տոնածառ տանելու փորձը հավանաբար այնքան վտանգավոր է պետության հիմքերի համար, որ նույնիսկ գրավի դիմաց չեն բաց թողնում։ Այդպես վճռեց այսօր դատարանը։ Նիստին ներկա էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Պահանջում ենք արդար վճեր, ազատություն Գևորգ Սաֆարյանին, ազատություն, ազատություն։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը գրավի դիմաց իրեն ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ քննիչն ու դատախազը ոչ գրավոր առարկություններ էին հայտնել, ոչ էլ անգամ ներկայացել դռնփակ նիստին։
Դատավորը հիմք չուներ ընդհանրապես մերժելու։ Կարեկցական հայացքով ընթերցումը ու հասկանում ես, որ ինքը համաձայն չի, բայց դատական ակտը հա, այսպես է։ Դատարանները չեն կարողանում իրենց բարձրության վրա գտնվեն և արդար դատական ակտեր կայացնեն։
Գևորգը մեղադրվում է ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Այս հոդվածը որպես պատիժ նախատեսում է տուգանք, մեկ ամսվա կալանք կամ էլ առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Ընդդիմադիրն անազատության մեջ է արդեն շուրջ 3 ամիս։
Հենց Human Rights Watch-ն է նշել, որ արարքը չնչին արարք է, եւ դրա պատիժը, նվազագույն պատիժը բավականին մեղմ է։ Այս պարագայում, եթե կալանավորում է եղել, պետք է գրավ կիրառվի։ Մյուս կողմից մենք ունենք 11 հեղինակավոր անձանց երաշխավորություն, ազգային ժողովի падգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի մարդիկ։
Այսպիսով առնվազն մինչև ապրիլի 1-ը Գևորգ Սաֆարյանը կմնա ճաղերի հետևում։ Փաստաբանի տպավորությամբ իրավապահները հաջորդ շաբաթ կդիմեն դատարան խափանման միջոցը դարձյալ երկարացնելու միջնորդությամբ։
Հետաքրքիր է այս անգամ ինչ հիմնավորում պետք է բերի, որտեղ վերջի անգամ քննիչն ասաց, որ մնացել են մի քանի քնչական գործողություններ, նախաքննությունն ավարտվում է, խնդրում ենք այդ մեկամյա ժամկետը, սա վերջի երկարացման ժամկետն է։
Արդեն առաջիկա օրերին Գևորգը պետք է կանգներ դատարանի առջև, դատախազը սակայն գործն ուղարկել է նոր քննության։
Ամենայն հավանականությամբ գործը այսպիսի կոպիտ խախտումներով դատախազը հասկացել էր, որ դատարանում հնարավոր չի մեգադրանքը պաշտպանել, հետ է ուղարկել, որպեսզի ավելի հիմնավոր ապացույցներ լինի, հավանաբար նոր վկաներ կհայտնաբերվեն, հավանաբար կգան մարդիկ, ովքեր ոստիկաններ չեն եւ ցուցմունքներ կտան, որ այդ օրն իրենք եղել են, որ իրենք այդ օրը պատահական տեսել են, թե ինչպես է Գևորգը հարվածել Գեգամ Խաչատրյանին։
Ժիրար Սեֆիլյանը զարմացած չէր դատարանի այս որոշումից։
Գևորգի նման համարձակ ակտիվ երիտասարդին բաժելով ուզում են իր սերնդագիստներին վախեցնել։ Այս համագարկը դագավին շնչում եւ գոյադեվում է ԿԳԲ-յական դրամապահությամբ։ Խնդիր են դրել դրանք անդադ վախեցնել ժողովրդին, հասարակությանը։
Միաժամանակ ընդդիմադիր առաջնորդը համոզված է, որ Գևորգը երկար չի մնալու անազատության մեջ։ Գործը շինծու է, միջազգային հանրությունն էլ ճնշում է իշխանություններին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրակրվեն իշխող հանրապետականների համոզմամբ նոր առաջընթաց է հայոց ընտրական գործընթացներում, անդիմության համոզմամբ աղաղակող խախտումների օր, որպես կանոն օրինազանցներին տուգանում են, նրանք էլ մեղավոր աշակերտի պես խոստանում են մյուս անգամ ընտրական չարություն չանել, բայց այս մի գործը կարծես ենթադրում է ոչ թե պարզ տուգանք, այլ ավելի լուրջ պատիժ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ ԱՅՈ-ի օկտին 300 ձայն ավելացրած ընտրահանձնաժողովի նախագահը պնդում է, բարեփոխումներին հավատալով է արդյունքները կեղծել։ Այսօր դատարանի առջև կանգնած 70-ամյա հանրապետական Հենրիկ Շահբազյանին սպառնում է 3-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Մյուս ընտրակեղծարարների օրինակով Շահբազյանը ևս միջնորդեց արագացված դատաքննություն անցկացնել առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն գյուղում սիրված և հարգված անձ բնութագրվող գյուղապետի տեղակալը դժգոհ է մնացել իր տեղամասում ոչի հաղթանակից։ Քվեարկությունից ու հաշվարկից հետո քվեներով պարկը ընտրատարածքային հանձնաժողով տանելու ճանապարհին 300-ով ավելացրել է քվեարկածների թիվը և ԱՅՈ-ի օգտին ձայները, 301-ից դարձնելով 601։ Կեղծիքը բացահայտվել է միայն այն բանից հետո, երբ Հայազգային կոնգրեսը անհամապատասխանություն է հայտնաբերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների ու ընտրահանձնաժողովից ստացված արդյունքների միջև։ Արդյոք իր կամքով է ընտրահանձնաժողովի հանրապետական ղեկավարը որոշել կեղծել արդյունքները։ Այս հարցը դատարանում չհնչեց, ամբաստանյալը դրան նիստից հետո ևս չպատասխանեց։
Ես հավես ունեմ, ես հասակից, որ պատասխանեմ այդ հարցին, ցավ տանեմ, առանց հետ էլ
Մինչ Շահբազյանը լռում էր, նրան ուղեկցողներից մեկը ամենայն հավանականությամբ որդին շտապեց արձագանքել հարցին. Ինչու է նա կեղծիքի գնացել։ Գյուղապետի տեղակալին առաջադրված մեղադրանքով սպառնում է 3-ից 5 տարվա կալանք, Թոշակառու Շահբազյանն ասաց, պատրաստ է ԱՅՈ-ի համար նաև ազատազրկվել։
Դուք պատրաստ եք այդքան նստել ԱՅՈ-ի համար։
Եթե մեղք եմ գործել, ուրեմն դինստեմ։
Իսկ հանրապետականից որևէ օգնություն բան չեք ստացել այս ընթացքում։ Բայց ձեր հետ կապել են։
Ոչ։
Այսինքն դուք պատրաստ եք 3 տարի գոնե կամ 5 տարի նստել։
Եթե անցագործ եմ դնստեմ։
Հաջորդ դատական նիստին մեղադրական ճարով հանդես կգա դատախազը։ Մինչ օրս հանրաքվեի գործերով որևէ մեկը ազատազրկման չի ենթարկվել։ Հիմնականում կրկնակհվյարկություն կատարած անձինք դատապարտվել են 500-600 դրամ տուգանքի։ Իսկ ալանքի տակ գտնվող միակ անձը կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակից Զավեն Միրիջանյանը ամիսներ առաջ ազատ արձակվեց, կաշառելու փորձի համար դատապարտվելով 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի դատարանում Վարդգես Գասպարի գործով դատական հերթական նիստներ հիշեցնենք, նա մեղադրվում է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեջ։ Այսօր դատախազը պահանջել է խոշոր տուգանք պարոն Գասպարիի համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի գործով մեկ շաբաթ Վարդգես Գասպարի ինքնալանավայրում պահելուց հետո դատախազն այսօր պահանջեց նաև ակտիվիստին տուգանել 400 000 դրամով։ Մեղադրողը ճառն ընթերցեց Գասպարիի բացակայությամբ, նիստի մեկնարկին ակտիվիստը դատավորի հետ բանավիճելուց հետո բոյկոտեց քննությունը, պարկելով գետնին։ Նախագահող դատավորը սակայն չընդհատեց նիստը, շարունակելով հարցեր ուղել հորիզոնական դիրք ընդունած Գասպարիին։ Քիչ հետո Գասպարին լքեց դահլիճը։ Սակայն անգամ դա դատավորին չխոչընդոտեց շարունակել նիստը։ Նախքան դատախազին խոսք տալը, նա ընթերցեց նախաքննության ընթացքում Գասպարիի տված ցուցմունքը։
Հայտարարում են, որ գործով իշխանության մի շատ ներկայացուցիչներ Ստաս Սերսարյանի, Ռովա Գասպարյանի, Կարապետյանի, Մելիքյանը, Օստիպյանը, Սոնա Մելիքյանը եւ մի շատ այլ ոստիկաններ, ինչպես նաեւ մի շատ դատավորներ, ստորագույն սրիկա հանցագործներ են։ Ես այդպես եմ ճանաչում ձեզ եւ սա է իմ գնահատականը ձեր մասին։ Ցուցմունքը գրված է իմ ձեռքով, որի հետ կրում եմ պատասխանատվություն։
Ի վերջո դատավորը հետաձգեց նիստը մինչ հաջորդ երկու շաբթի Գասպարիին վերջին խոսքի հնարավորություն տալու համար։ Ակտիվիստը սակայն հայտարարում է, որ չի ներկայանա, քանի դեռ դատարանը գործում չի ներգրավվել իր 3 փաստաբաններին, որոնց նախորդ նիստին հեռացրել էր վարույթից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի պաշտպանություն Վարդգես Գասպարիի և ինչպես ընդդիմադիր ակտիվիստներն են որակում մնացած քաղբանտարկյալների, մի խումբ երիտասարդներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Փետրվարի 24-ին իրավապահները նրանց հեռացրել են Բաղրամյանի պողոտայից։ Այս ամենը շատ սովորական երևույթ է, իհարկե անսովոր է այստեղ, փաստաբանների հանգամանքն է։ Նրանց արգելել են տեսակցել բերման ենթարկվածներին, ինչը ինքնին արդեն ապօրինի է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած ամիս Բաղրամյան 26-ից ոստիկանություն տարված ակտիվիստների փաստաբանները գլխավոր դատախազին բողոք են ներկայացրել հատուկ քննչական ծառայության դեմ, որը մինչ օրս գործ չի հարուցել իրենց աշխատանքը խոչընդոտած ոստիկանների դեմ։ Իրավապահները փետրվարի 24-ին Հայարփի Սարգսյանին ու Արաք Արագյոզյանին որոշ ժամանակ թույլ չէին տվել տեսակցել իրենց պաշտպանյալների հետ, ինչն ըստ փաստաբանների օրենքի խախտում է սահմանված պատիժնել տուգանքից մինչև 3 ամսվա ազատազրկում։
Ըստ էության հանցագործ դժուն է կատարվել։ Միտումը իմ կարծիքով, քանի որ ակնհայտ էր, դեսա երիզով երևում էր, ոնց են մեզ խոչընդոտել, չգիտեմ, փորձեցին դա անտեսելով ինչ որ տանեն վարչական ոլորտ, միայն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելով գործը փակվի։
Փաստաբանները պնդում են, հատուկ քննչական ծառայություն նաև տեսագրություն են ուղարկել, որտեղ հստակ երևում է, թե որ ոստիկաններն են իրենց իրավունքները խախտել, ասում են, քննիչները անտեսել են այդ տեսանյութը, ավելին, ոստիկանների դեմ ուղղված հաղորդումն ուղարկել են ոստիկանության ներքին անվտանգության բաժին։ Փաստաբանները հիմա հրաժարվում են ոստիկանություն ներկայանալ ու բացատրություններ տալ, փաստելով, որ այդ ստորաբաժանումը քրեական գործ հարուցելու լիազորություն չունի, եւ առավելագույնը կարող է իրավապահներին վարչակ կանտուժի ենթարկել։
Կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ ոստիկանության դեմ ուղված բողոք է մեր կողմից ներկայացված, իսկ տվյալ դեպքում չեմ կարծում, որ իրենք իրենց ցանկանում են պատժել։ Ամբողջ խնդիրը Հայաստանում անպատժելիության մթնոլորտն է։ Մեծ ակնկալիքներ չունենք այնուամենայնիվ, եթե անգամ գլխավոր դատախազը մերժի մեր բողոքը, մենք հետագա մեր քայլերը շարունակելու ենք
հասնել եվրոպական դատարան եւ նախատեպային որոշում ստեղծվի, որ այլևս կոնվենցիայի խախտման փաստը ճանաչվի, այլևս նմանատիպ դեպքեր չկրկնվեն։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, եթե եվրոպական դատարանում Հայաստանը ներկայացնող Գևորգ Կոստանյանը չի ցանկանում այս գործը տեսնել Ստրասբուրգ, ապա պետք է հիմա Հայաստանում ապացուցի, թե որքանով է իրականացնում վերահսկողական իր գործառույթը։
ՀԿՑ-ն ուղղակի չեմ կարծում, որ իրենց համարժեք գործ չէր, կարծում եմ, որ այսպես ծաղրական վերաբերմունք է, երբ ՀԿՑ-ն հետ է ուղարկում ոստիկանություն։ Պետք է պայքարեն մինչև վերջ եւ հասնեն եվրոպական դատարան, հատկապես որ գլխավոր դատախազը եվրոպական դատարանում մեր Հայաստանի ներկայացուցիչն է, մենք պիտի տեսնենք գլխավոր դատախազության արձագանքը, արդյոք վերահսկողություն իրականացնում է ոստիկանության նկատմամբ, թե ոչ։
Հատուկ քննչական ծառայությունն արդեն երկրորդ օրն է չի պատասխանել մեր գրավոր հարցմանը, թե ինչ հիմքով է ոստիկանների դեմ հաղորդումն ուղարկվել ոստիկանություն։ Դատախազությունից էլ ազատությանը փոխանցեցին, փաստաբանների դիմումին պատասխանել են 2 օր առաջ, առանց մանրամասնելու բովանդակությունը։ Մինչ օրս փաստաբաններն այն չեն ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին թեժ վեճերի առիթ է դարձել ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, մինչդեռ այս տարվա աշնանը Շիրակի եւ Լորվա մարզերում կարող են տեղի ունենալ դիմադրություններ արդեն այդ նոր ընտրական օրենսգրքով։ Այսօր Գյումրիում քննարկում էր, որի ներկա էր մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ընտրական օրենսգրքի հաստատումից հետո դրա կիրառման առաջին փորձակարը կարող է դառնալ Աշնանը, ամենախոշոր երկու քաղաքներում՝ Գյումրիում ու Վանաձորում կայանալի գավագանու ընտրությունները։ Համենայն դեպս անցում այն ընտրույթներով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրավունք է տրվում որոշել քվեարկությունը որ օրենսգրքով է անցկացվելու, հին թե նոր։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նազդիգրանյանը առաջարկն անընդունելի է համարում։
Հիերարխիկ, ուրեմն դիտարկման պարագայում անգամ այստեղ որոշակի սխալ կա, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր ավելի ցածր ենթարկեզդրական ակտով չի պիտի որոշի օրենքի գործողության մեջ դնել դա, թե չդնելը։ Եթե հստակ է կանոնը, որ մինչև 17 թվի սեպտեմբերի 1 բոլորը պիտի դիմադրությունները կազմակերպեն նախկին կամ ներկա գործող օրենսգրքով, ապա այդ վերապահման իմաստը չեմ տեսնում, ավելի ճիշտ տեսնում եմ եւ ենթադրում եմ, որն է, հենց առաջիկա աշնանը նախատեսվում են դիմադրություններ խոշոր այդ քաղաքներում եւ կարող է ԿՀ-ն ընդունել որոշում, որ գնում են հենց այս օրենսգրքի այժմ նախագիծ, հետո կդառնորենք դրա կանոններով։
Փորձագետի համոզմամբ կառավարությունը միտումնավոր է Գյումրիում ու Վանաձորում փոխել քաղաքապետի ընտրության կարգը, այդ իրավունքը տալով ավագանուն։
Հենց այս նախագծի այդ ձևակերպումները հուշում են, որ կարծես կոպիտ բարեմ ասում, բայց հաշվի հարդար էր այդ երկու քաղաքների հետ, որովհետև մի տեսակ անկանխատեսելի էին այդտեղ քվեարկությունները եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ նաեւ հանրաքվեի ժամանակ, այնպես որ այս երկու անկանխատեսելի խոշոր քաղաքները հիմա ավելի դառնում են վերահսկելի ու կանխատեսելի։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծով առաջարկվում է ավագանու անդամների թիվը ավելացնել, ներկայիս 21-ի փոխարեն դարձնել 33։ Մյուս կողմից քաղաքի ղեկավարմանը մասնակցելու իրավունքը տրվում է միայն կուսակցություններին։ 4 տարի առաջ ավագանու անդամ ընտրված Գյումրի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը փաստում է, այս ընտրական օրենսգրքով քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչները դուրս են մնում պայքարից։
Այն քաղաքացիները, որոնք կուսակցական չեն, որոնք չեն ուզում լինել կուսակցական, չեն ուզում լինել կուսակցական ցուցակներում, նրանք ուղղակի զրկվելու են այդ հնարավորությունից, դառնալու են դիտորդ ընդամենը։ Խստիվ կուսակցականություն է իրականացնում, սակայն եթե նկատում ենք, մենք ընդհանուր առմամբ գնահատենք կուսակցությունների հեղինակությունը եւ կերպարը Հայաստանում, պիտի ասեմ, որ դրանք լրջորեն վարկաբեկված են խոշոր հաշվով ընդհանուր առմամբ, եւ շատ քաղաքացիներ երբեք չեն ուզենա կուսակցականանալ կամ մտնել որևէ կուսակցության մեջ մոտակա 20 տարում։ Իսկ սա բերելու է հանրության լուրջ մի հատվածի մեկուսացման այս պրոցեսներից։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նշում է, որ իշխանություններն առայժմ չեն հիմնավորել, ինչու են այս երկու խոշոր և ընդդիմադիր համբավ ունեցող քաղաքներում անցնում թիմ համամասնական ընտրակարգի։ Իրավապաշտպանի կարծիքով այս մոդելի ներդրումը իշխանությունը փորձում է ամեն գնով ամրապնդել դիրքերը նաև տարածքներում։
Իրենք խնդիր են դրել իրենց իշխանության շարունակականությունը ապահովելու, եւ դրան խոչընդոտող ցանկացած հնարավոր գործոնների ճանապարհը փակում են եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանձինս այդ ուրեմն քաղաքների, որտեղ քաղաքներում գիտեք գյուղերում այն ամենն կարող է, չէ՞, ինչ որ ձևով կառավարելի դարձնես։ Հասկանում եք, եթե ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե նրանք նման մտահոգություն ունենային ելնելով նախորդ փորձից նույն Գորիսում կամ նույն Կապանում, անպայման ընտրել էին մտցնելու համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների, հա, ինստիտուտը տեղական ինքնակառավարման մարմինի ձևավորման համար։ Ուղղակի տեսել են, որ հիմնական լուրջ մարտահրավերը կարող է լինել այս քաղաքներից, որը ոչ մի կերպ ցանկացած սպարագայում, հա, չի ենթարկվի, մինչև ես, այսինքն, ենթարկացնելու ռեսուրսների անբավարար քանակի պատճառով, հա, հնարավորությունների բացակայության պատճառով, ինքը մտցում է կառավարման ձևավորման այնպիսի մի համակարգ, որտեղ այդ ռեսուրսները չիրացվեն, չարտահայտվեն։ Սա է ամբողջ մտահոգությունը։
Թեև քննարկմանը հրավիրված էին նաև ընտրական օրենսգրքի մշակմանը մասնակցած պաշտոնյաները, սակայն նրանցից որևէ մեկը այսօր հանրապետության երկրորդ քաղաք չէր եկել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ինչպիսին կլինի հաջորդ գումարման ազգային ժողովը, կիմանանք 2017-ի ընտրություններից հետո, իսկ թե ինչպիսին է այսօր, թող դատեն մեր ունկնդիրները, մարտի 16-ը խորհրդարանում հարց ու պատասխանի օր էր, հիշարժան օր գիրտ գրական հայերենի երկրպագուների համար, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայոյա խառն վեճի բռնվեցին падգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանն ու հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանն ու Կարեն Ավաքյանը։ Փաշինյանը հարց հնչեցրեց արագաչափերի մասին, մեջբերելով անցած տարվա սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը։ Մինչ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը կպատասխաներ Փաշինյանի դիտարկմանը, հանրապետականները որոշեցին տեղից արձագանքել։
Սերժ Սարգսյանը իր նստավայրում մի հերթական խորհրդավոր խորհրդակցությունը հրավիրեց, որտեղ հայտարարեց, թե արագաչափերի գրանցումները մոտ 70%-ով կրճատվեցին, հետո նաև, եթե ոչ 70%-ով, ապա զգալիորեն կրճատվեցին ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները։ Ես ուզում եմ հասկանամ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ 70%-ով թվերը նվազել են, հիմա ձեր ոչ մի տված թվի մեջ 70%-ով նվազում հնարավոր չի գտնել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես կոմպետենտ է, թե կոմպետենտ չէ։ Որովհետև օրինակ Ծառուկյանի մասին հայտարարություն անում մի ամիս կամ 3-6 ամիս հետո ասում եք չէ, տենց չի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին հայտարարություն անում մի քանի ամիս առ հետո բազմա տենց չի։ Սա զուտ կոմպետենտության խնդիր։ Որտե՞ղ է այդ թվերը հայտնվում և ինչպես է բարձրաձայնվում։ Շնորհակալ եմ։
Պարոն Փաշինյան, կոմպետենտ
դու ես։ Մենք դատարացրեք, պարոն Փաշինյան։ Երուսում դալիճում հանգիստ, պարոն Փաշինյան, դատարացրեք, ես առաջարկում եմ, պարոն Փաշինյան, լավ, հանգստացեք,
պարոն
Փաշինյան, երուսում, համեցեք,
շնորհակալություն։
ՊՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն անդրադարձավ Խոպան AM կայքից ստացվող տեքստային հաղորդագրություններին, որոնք գործատուներին և աշխատանք փնտրողներին հրավիրում են կայք անվճար հայտարարություններ տեղադրելու։ Պատգամավորը պետական մարմիններին, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությանը, կոչ արեց զբաղվել խնդրով, հասկանալու, թե ինչ կազմակերպություն է և ինչ ծառայություններ է առաջարկում Ռուսաստանում։
Եթե շատ պարզ փորձենք դա ձևակերպել, դա ընդամենը արտագաղթի պաշտոնական կոչ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ օրինակ Պսկովում կա այսքան աշխատավարձով մենեջերի աշխատանք,
ցանկացած անձ որևէ տիրույթում, լինի դա էլեկտրոնային կայք, լինի դա թերթ կամ որևէ այլ հայտարարության ձևաչափ, ինքը իրավասու է նմանատիպ տեղեկատվություն տեղադրել, բայց այ ինձ ինչը մտահոգում է, եւ ես մտադիտեմ իմ լիազորությունների շրջանակում անկեղծ ասեմ, ուրեմն նախաձեռնել ուսումնասիրություն, խոսքը վերաբերում է հետևյալին. Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում մենք ունենք, որ հեռախոսահամարներին համենայն դեպս նմանատիպ հաղորդագրություն ուղարկելը իրավաչափ չէ։
Գազի գնի շուրջ այս պահին ռուսական կողմի հետ ընթացող բանակցությունների 2017-ից հետո նրա անելիքների ու դաշնակցական նոր նախարարների աշխատասիրության մասին հարցրել խորհրդանի ղեկավարին ուղել են լրագրողները։
Գազի գնի հետ կապած որոշում այս պայմանությամբ կա թե ոչ։
Որոշում չկա, բայց քննարկում կա, Հանրապետության նախագահը հանդիպել է Ռուսաստանի տարածաշրջանի նախագահի հետ, քննարկել են հիմա նախարարությունները, Գազպրոմ Արմենիան, այդ գազի գնի շուրջ իրականացնում են բանակցություններ։
Իսկ ռուբլով վճարման հետ
կապված այս մասով դեռ առաջընթաց չունենք։ Ապրիլի 7-ին կլինի Ռուսաստանի տարածաշրջան վարչապետի այցը, այնուհետև կլինի ապրիլի 8-ին Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի այցը, որը մենք խորհուրդ կանցկացնենք, այն ժամանակ մենք աշխատում ենք քննարկենք այդ հարցը եւ ունենանք պատասխանը։
Ավեն աշխատում դարձական նախարարները ցան հարաբեր։
Դեռ վաղ է գնահատական տալ, կաշխատենք, կտեսնենք։
Պարոն Պրամե, 2017-ից հետո ի վերջո ձեզ որտեղ եք տեսնում։
Հիմա պետք է ապրենք մինչեւ 17 թվականը, հետո կտեսնենք։
Մտածում եք ոչ եք
ապրում։ Մեր տան անպայման մնաս արտակներում կորոշենք միասին։
Վարդան Ոսկանյանը հայտարարել է կուսակցություն ստեղծելու մասին։
Այո։
Եվ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ոչ պաշտոնապես, բայց ամեն դեպքում շատերն են այսպես խոսում, քննարկում, որ այդպիսով ապահովվում է Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Դուք խնդրում եմ ասել, ինչպես է գնահատում կուսակցություն ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը լինելու է ընդդիմադիր դիրքերում։
Ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր անձի կամ քաղաքական ուժի, որը կուսակցություն կորոշի բացել, այդու նաև Վարդան Ոսկանյանի, որևէ կապ ես չգիտեմ պարոն Քոչյանի հետ, եւ ընդհանրապես դա ինձ չէլ հետաքրում։ Ուղղակի մենք ուրախ ենք, որ քաղաքական դաշնում եւս մեկ կուսակցություն կա, եւ
ես համոզված եմ, որ բազմակուսակցական այս քննարկումները, այս ընտրությունների մոտ ապրիլի ամսին, որ պիտի խորհրդանական ընտրությունները, ինչքան թվով շատ կուսակցություններ մասնակցել, այնքան լավ կլինի մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, այնքան տապանցիկ, այնքան արդար ընտրություններ
կլինի։ Նշվում է, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո դες փորձ է արվելու, որպեսզի կառավարման համակարգից դες դուրս թողնեն, հեշտ կլինի կառավարման համակարգից դες դուրս թողնել, որպեսզի փորձ է արվում, ասում է
իշխանությունից։
Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Դուք դες բան եք նկատել։
Այդպիսի քաղաքականություն է տարվում մասնավորապես նաև այս կառավարության կազմում փոփոխությունները։
Ես կարծում եմ նման որևէ այդպես փաշ չունեք, եւ դու մի մտակվեք ինձ համար, շատ շնորհակալ եմ իհարկե, որ մտակվում եք, բայց ինձ մտակվեք։
Երբ հրապարակվեց լուրն այն մասին, որ Բաքվում բանտնետված լրագրող Խադիջա Իսմայլովային ցանկանում է պաշտպանել փաստաբան Ամալ Քլունին, ադրբեջանական քաղաքական շրջանակները իշխանամետ Մամուլը անմիջապես արձագանքեցին, թե տեսեք հայկական լոբբին այդ ամենի թիկունքում։ Ամալ Քլունին պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, հավաստիացրել է, որ ազգային կամ ինչ-ինչ այլ նկատառումներ ոչ մի առնչություն չունեն իր աշխատանքի հետ։ Այս հաղորդումը Ստելը Լուսինե Մուսայելյանը
Ամալ Քլունին հայտարարում է, որ պայքարելու է այնքան ժամանակ, մինչև հասնի ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի ազատ արձակմանը։ Հայտնի փաստաբանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանել է իր ազգային պատկանելությանը վերաբերող հարցերին, պատմել իր ու ամուսնու հոլիվուդյան նշանավոր դերասան իրավապաշտպան Ջորջ Քլունիի մասնակցությամբ Հայաստանի հետ համագործակցությունից բանտարկված լրագրողի գործով Եվրադատարան ներկայացված փաստաբանական խմբի հայցի մանրամասներից։ Ամալ Քլունին, հիշեցնենք, վերջերս ներգրավեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայլովային ներկայացնող փաստաբանական խմբում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ էլեկտրոնային նամակագրությունում Քլունին հերթական անգամ պնդում է հետաքննող լրագրողին ճաղերի ետևում փակելը պայմանավորված է բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Փաստաբանի խոսքով Իսմայլովայի դեմ առաջադրված շինծու մեղադրանքները նպատակ ունեն վերջ դնել Ալիևների ընտանիքի հետ անմիջական առնչություն ունեցող կոռուպցիոն գործարքների բացահայտումներին։ Պետք է պաշտպանել լրագրողների շահեր, այլապես ոչ ոք չի իմանա, թե ինչ է կատարվում նրանց երկրներում, նաև գրում է փաստաբան Քլունին։ 39-ամյա Խադիջա Իսմայլովան, ով 2014 թվականի դեկտեմբերից գտնվում է ճաղերի ետևում, հայտնի է իր հետաքննություններով, որոնք մասնավորապես բացահայտել են Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի բազմամիլիարդ դոլարանոց բիզնեսները։ Այդ բացահայտումներին զուգահեռ լրագրողին ճնշելու փորձեր, այդ թվում բանտում փակել են նրա մերձավորները և միջազգային իրավապաշտպան ու լրագրողական կազմակերպությունները որակում են քաղաքական հաշվեհարդար։ Գործընթացին հետևողները համոզված են, որ Քլունիի մասնակցությունն էլ ավելի կմեծացնի լրագրողի գործի նկատմամբ հանրային ուշադրությունն ու լրացուցիչ կշիռ կհաղորդի դատական գործընթացին։ Համալ Քլունիի խոսքերով մի հետ ներկայացնելի հայցում փաստաբանները մասնավորապես նշել են, որ իրենց չի հաջողվել գտնել Իսմայլովային վերագրված հանցագործություններում մեղքի որևէ ապացույց։ Բացի այդ, պաշտպանական խումբը կենտրոնացել է Իսմայլովայի նախնական կալանքի մասին որոշմանը, որը նրանց համոզմամբ որևէ կերպ հիմնավորված չէր։ Այդ ամենը զուտ քաղաքական հետապնդում է ուղված լրագրողի խոսքի ազատության սահմանափակմանն, ընդգծում է փաստաբան, ում համոզմամբ Ադրբեջանում լրագրողների և իրավապաշտպանների դեմ լայնածավալ բռնաճնշումների ֆոնին Խադիջայի գործը խորհրդանշական է։ Ազատազրկված լրագրողների թվով Ադրբեջանն աշխարհում զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականները և չնայած այդ փաստին շարունակում է լինել Եվրոպայի խորհրդի անդամ, այսինքն անդամակցում է մի կազմակերպության, որի նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է և ժողովրդավարության ու օրենքի գերակայության ապահովումը։ Սա խնդիր է, որը պետք է անհանգստացնի յուրաքանչյուրիս։ Խադիջա Իսմայլովայի դեմ լայնածավալ արշավ իրականացնելուց հետո, այդ թվում հրապարակելով անձնական կյանքի մասին գաղտնի նկարահանված տեսանյութ, Ադրբեջանի իշխանություններն այժմ էլ լծվել են փաստաբան Քլունիի դեմ քարոշչությանը, մասնավորապես պնդելով, որ Քլունին հայ է, ինչն էլ ստիպել է նրան զբաղվել Խադիջայի գործ գործով։ Լիբանանի եւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն ունեցող Քլունին ազատության հետ զրույցում արձագանքելով ադրբեջանական քարոշչա մեքենային տարակուսում է. «Ես ցակումով հայ չեմ, բայց չեմ հասկանում, թե դա ինչ կապ ունի»։ Ամալ Քլունին վերջին տարիներին որպես փաստաբան է հանդես եկել միջազգային հնչեղություն ստացած մի շարք աղմկահարույց գործերում, Ալ Ջազիրայի թղթակցի պաշտպանությունից մինչև Ստրասբուրգյան դատարանում Հայաստանի շահերի ներկայացուցիչ։ Այն փաստը, որ ես ներկայացրել եմ, Հայաստանը չի կարող ինձ հայ դարձնել, նույն տրամաբանությամբ էլ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում Կամբոջան ներկայացնել ինձ Կամբոջուհի չդարձրեց։ Հունաստանի կառավարությանն էլ եմ ներկայացրել, բայց դրանից ես հույն չդարձ անդգծել է հայտնի փաստաբանը։ Քլունիի դեմ արձակումները դատապարտել է նաև Խադիջա Իսմայլովան, մարտի 10-ին բանտից ազատություն ռադիոկայան ուղարկած նամակում լրագրողը գրել է. Քլունիին ընտրել եմ, որովհետև տեսել եմ, թե ինչպես են ապաշտպանել լրագրողներին, և ես գոհ եմ իմ պաշտպանության մակարդակից։ Ես Քլունիին չեմ հարցրել իր ազգային պատկանելության մասին, քանի որ քաղաքակիրթ մարդիկ նման հարցեր չեն հնչեցնում։ Նրա կարծիքը այս կամ այն ազգի մասին կամ նրա հայացքները այս կամ այն իրադարձության վերաբերյալ ինձ չեն վերաբերում։ Ես արգում եմ կարծիքների ազատությունը», շեշտել է լրագրողը։ Պատասխանելով Հայաստանի հետ համագործակցության շուրջ հարցերին, Քլունին հաստատել է, որ ինքնուամուսինը ներգրավված են Հայաստանի նախաձեռնած մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղված նախագծերից մեկում, որի հովանավորներից է նաև իր ամուսնու ղեկավարած հիմնադրամը։ Քլունին նշել է, որ այդ նախագծում ներգրաված է եղել մինչև Իսմայլովայի պաշտպանության գործը ստանձնելը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի երկրորդ թեման Սիրիան է, կամ թե ակամա այսպիսի հարց է ծագում զորքը մտցնում էին, որ ինչ անեն։ Սիրիայից ռուսական զինուժը դուրս հանելու մասին Պուտինի որոշումը շատերի համար անսպասելի էր, Մոսկվայում համոզված են, որ ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժնևում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել են սիրական ճգնաժամի հանգուցալուծման վերաբերյալ բանակցությունները։ Սիրական կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչներն ուղիղ բանակցություններ չեն վարել։ Սիրիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բաշար Ջաֆարին այսօր Ժնևում ՄԱԿ-ի բանակնած Ստաֆան դե Միստուրայի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ մերժել է ընդդիմության պատվիրակության առաջարկը ուղիղ բանակցել։ Ցույցի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարել է, որևէ մեկը չի կարող ունենալ գերիշխող դիրք ընդդիմությունը ներկայացնելիս։ Կառավարական պատվիրակության ներկայացուցիչը սիրական ընդդիմության բանակցությունների գծով բարձրագույն կոմիտեի ղեկավարին բնորոշել է որպես ահաբեկիչ և հայտարարել. «Մենք չենք ներգրավի ուղիղ բանակցությունների մեջ այս ահաբեկիչների հետ և չեն լինի ուղիղ բանակցություններ, քանի դեռ այս ահաբեկիչները ներողություն չեն խնդրել և չեն սափրել իրենց մորուքը»,» ասել է Ջաֆարին։ Ջաֆարին նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի որոշմանը օդուժը Սիրիայից հետ քաշելու կապակցությամբ և ասել է. «Անակնկալ չէր, դա նախատեսված էր, դա եղել է Մոսկվայի և Դամասկոսի համատեղ որոշումը»։ Կրեմլը Միացյալ Նահանգներին այսօր հայտնել է գոհունակություն Սիրիայի ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման հարցն առաջ մղելու պատրաստակամության կապակցությամբ։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և ավելացրել, որ հիմա Կրեմլը և Վաշինգտոնը կենտրոնացել են սիրական ճգնաժամի կարգավորման հարցի վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ Սիրիայում տեղակայված Խմեյմիմ ռուսական ավիաբազայից այսօր Ռուսաստանի մշտական կենտրոնակայանն է վերադարձրել օդուժի նոր խումբ։ Ռուսական հեռուստաալիքները ցուցադրում են ռազմական ինքնաթիռների վերադարձը։ Երեկ Ռուսաստան վերադարձավ ինքնաթիռների առաջին խումբը Սիրիայից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկու շաբթի օրն էր հրահանգել Սիրիայից դուրս բերել Ռուսաստանի հիմնական զինված ուժերը մարտի 15-ից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև հույս էր հայտնել, որ զորքերի դուրսբերումը խթան կհանդիսանա Սիրիայի քաղաքական ուժերի միջև երկխոսության համար։ Արաբական երկրների լիգան ողջունել է Ռուսաստանի որոշումը Սիրիայի ռազմական ուժերը հետ քաշելու վերաբերյալ։ Արաբական երկրների լիգան միևնույն ժամանակ դիմել է ՄԱԿ-ին, հորդորելով միջնորդությամբ վեճ դնել սիրական պատերազմին։ Սիրիայից ռուսական օդուժի դուրսբերումը ողջունելով Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբեյրը համարել է շատ դրական քայլ։
I believe the Russian decision to withdraw part of its forces from Syria is a very positive step.
Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը նաև հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի որոշումից հետո թափ կհավաքի քաղաքական գործընթացը եւ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կգնա զիջումների։ Երեք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարեց, որ պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինին հանդիպելու։ Ջոն Քերին սիրական պատերազմի ավերածությունները գնահատելով վկայակոչել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած ժամանակաշրջանը եւ նշել.
It has been nothing short of the most significant humanitarian catastrophe since World War II.
Սիրական պատերազմն ամենակնառու մարդկային աղետն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որը հանգեցրել է քաոսի, ավերածությունների եւ որն ավելի թեժանալու հնարավորություններ է դրսեւորում.
But today as we mark the 5th anniversary of the start of this horrific war.
Բայց այսօր, երբ մենք նշում ենք այս արսափելի պատերազմի 5-րդ տարելիցը, կարող ենք ունենալ լավագույն հնարավորությունը դրան վերջ դնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը, հարգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ մենք ստացել ենք Ամերիկայի հայկական համագումարի հաղորդագրությունը, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Ամերիկայի հայկական համագումարը կոչ է անում ԱՄՆ պետ դեպարտամենտին, հետևել կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի օրինակին, իսլամական պետության կողմից քրիստոնյաների եւ այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանությունը դատապարտելու հարցում։ Աշխարհը սարսափով հետևում է, թե ինչպես քրիստոնյաները, եզդիները, քրդերը եւ այլ անմեղ քաղաքացիական խմբեր ենթարկվում են ոչ միայն իրենց ֆիզիկական ներկայության, այլև իրենց մշակութային եւ կրոնական ներկայության վերացման փորձություններին իրենց հայրենի երկրներում։ Համագումարը եւ համայն հայությունը երախտապարտ են կոնգրեսականներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են այդ ալիքին, հայտարարել է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն 393 կողմ 0 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ դատապարտել է մերձավոր արևելքում քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի եւ ասորիների, ինչպես նաեւ եզդիների ու կրոնական այլ փոքրամասնությունների դեմ իսլամական պետություն անվան պահաբեկչական խմբավորման հանցագործությունները եւ դրանք որակել ցեղասպանություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի քաղաքական նոր նախաձեռնությունն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի գլխավոր խմբագիրը գրելով, որ կուսակցություն բացելու վերաբերյալ Վարդան Օսկանյանի հայտարարությունից հետո կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտնում է քաղաքականություն Օսկանյանի դեմքով, նկատում է։ Քոչարյանը հետաքրքիր գործոն է դարձել ներքաղաքական զարգացումներում։ Իշխանության համար նա դարձել է խրտվիլակ, որը վախեցնում են նրա վերադարձի կապակցությամբ, իսկ ոչ իշխանության համար դարձել է ուրացման օբյեկտ։ Այսինքն բոլորը դիտավորյալ թե ոչ Քոչարյանից կերտել են խիստ բացասական կերպար, որը փորձում են օգտագործել իրենց նպատակների համար, ընդ որում ոչ թե նրան մաքրելով, այլ ավելի ընդգծելով նրա օրոք տեղի ունեցած բացասական իրադարձ ությունները։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչ է այդ մասին մտածում ինքը Քոչարյանը, ինչպես է նայում արդեն տասնամյակ շարունակվող այս երևույթներին, գրում է խմբագիրը ամփոփելով։ Արդյոք դա հնարավոր է դարձել այն պատճառով, որ նա այդպես էլ դուրս չի գալիս Տվերից եւ հստակ չի հայտարարում իր ծրագրերի կամ դրանց բացակայության մասին, թե կան ինչ-որ խնդիրներ, հանուն որոնց նա պատրաստ է հանդուրժել այս տհաճ իրողությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է, որքան էլ Վարդան Օսկանյանը փորձեց ինքնուրույն քաղաքական գործչի կերպարանք ընդունել սահմանազատվելով, բայց չկտրվելով Ռոբերտ Քոչարյանից, այդ ջանքերը քիչ բան տվեցին։ Շատերը համոզված են, որ վերադարձողը Ռոբերտ Քոչարյանն է, իսկ ահա Վարդան Օսկանյանը պարզապես հարթակ է նախապատրաստում նրա հնարավոր ցատկի համար։ Ասում ենք հնարավոր, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի հնարավորությունը մեղմ ասած այնքան էլ մեծ չէ, եւ հենց այդ պատճառով էլ նա դիմում է կիսավերադարձի մարտավարությանը, նշում է Հայոց աշխարհի մեկնաբանը։ Ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվում, որպեսզի չխախտվի ոչ թե քվեարկությանը մասնակցել չմասնակցելու իրավունքը, այլ որպեսզի շարունակի գործել քվեարկության ոչ ֆորմալ կարգը։ Իսկ եթե կա քվեարկության ոչ ֆորմալ կարգ, ուրեմն կա նաև ձայներ հաշվելու, արձանագրություն կազմելու, արդյունքները ամփոփելու ոչ ֆորմալ կարգ, ձևակերպված է հրապարակում։ Առաջին լրատվականը գրում է. Հայաստանում 3 պատերազմ է հայտարարվել, սակայն ոչ արտաքին որևէ հակառակորդի, այլ կրիմինալին։ Իսկ հայտարարողը եղել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ոստիկանությունում անցկացված խորհրդակցության ընթացքում նա սպառնացել է խստագույնս պատժել կրիմինալ շրջապատի հետ որևէ կապ ունեցող ոստիկանի, լինի շարքային թե բարձրաստիճան սպա, և հայտարարել է, որ ոստիկանությունը պատերազմ է հայտարարում կրիմինալին։ Հայկական ժամանակը, վկայակոչելով առողջապահության նախարարության պաշտոնյայի հայտնաստվյալները, գրում է, որ Հայաստանում բժիշկների թիվը շուրջ 9000 է, նրանց մոտավորապես 68%-ը աշխատում է միայն Երևանում։ Արդյունքում Երևանում կա կադրերի գերհագեցվածություն ու նաև ավելցուկ, իսկ ահա մարզերում բժիշկների խիստ կարիք է զգացվում, նշում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։